国小英语应用字汇与重要单字句型第七册。第七册字汇。一、动作。
Do homework.
做功课。
Take a shower.
洗澡。淋浴。
Take a rest.
休息。
Have breakfast.
吃早餐。
Have lunch.
吃午餐。
Have dinner.
吃晚餐。
Get up.
起床。
Go to school.
去上学。
Go home.
回家。
Go to bed.
上床睡觉。
Listen to music.
听音乐。
Play baseball.
打棒球。
Play football.
踢足球。
Play basketball.
打篮球。
Play chess.
下西洋棋。
Play the piano.
弹钢琴。
Surf the internet.
上网。
Go jogging.
慢跑。
Watch TV.
看电视。